V březnu 1953 umírá československý vůdce strany i lidu Klement Gottwald. O nástupnictví usilují dva Antonínové, Zápotocký a Novotný. Komunistický blok je přitom po Stalinově smrti sužován řadou krizí. Plzeňská vzpoura a východoněmecké povstání v roce 1953, polské nepokoje a maďarské povstání v roce 1956. A také Chruščovův odvážně tajný projev o kultu Stalinovy osobnosti na 20. sjezdu Sovětské komunistické strany. Historie plus. Vraťme se však tam, kde dnešní příběh začíná, na pohřeb Klementa Gottwalda. V typicky totalitním rituálním výčtu partajních špiček si povšimněme pořadí jmen, které ukazovalo aktuální mocenské postavení vyjmenovaných.
Ke katafalku přistupují členové politického sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa Antonín Zápotocký, William Široký, doktor Jaromír Dolanský, Karol Bacílek, doktor Alexej Čepička, Václav Kopecký a Antonín Novotný a vedoucí sovětské delegace, první náměstek Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik, maršál Sovětského svazu Bulganin.
Je březen 1953 a zemřel Klement Gottwald. Jak se naše strana s touto velkou ztrátou vypořádala? Jak hodlala uspořádat ty věci vzhledem k tomu, že Klement Gottwald byl současně předsedou strany a prezidentem republiky?
Když Klement Gottwald byl poměrně dlouho nemocný a vážně, tak nikdo nepočítal s tím, že k té jeho smrti dojde v podstatě tak rychle.
Hovoří historik Jiří Bílek.
Začal problém tedy co dál. Jak se tedy s touhle novou situací vyrovnat, a do toho vstoupil sovětský velvyslanec v Československu Bogomolov, protože bylo zřejmé, že ten, kdo má stát v čele státu a v čele strany, musí mít sovětské požehnání. A v podstatě se všemi členy předsednictva UVKSČ, s tajemníky, s některými starými nebo zkušenými členy strany, během 4 až 5 dnů hovořil. Když jsem byl v Moskvě, tak jsem našel zápisy, které pořídil, a byla to velice zajímavá četba. Protože z těch asi 15 lidí, s kterými hovořil, 14 říkalo, proč toho ne, proč tam toho ne, kdo má jaké chyby, kdo má jaké nedostatky. Takže když to člověk přečetl, tak měl dojem, že tam není nikdo, kdo by byl, řekl bych, morálně zralý na nějakou funkci. Jinou výjimkou byl Antonín Novotný, který říkal, že samozřejmě nahradit soudruha Gottwalda není možné a bude muset se najít nějaké nové řešení, protože tak vynikající osobnost už mít nebudeme. Že si netroufá říkat, kdo by měl být kdo, kde, nebo to, že on se na to necítí, ale pokud může říct svůj čistě soukromý názor mezi ním a panem velvyslancem, že si myslí, že prezidentem republiky měl být nějaký člověk, který má jednak zkušenosti, jednak je starší, jednak je mezi lidmi populární a má dobrou pověst, a on, že by navrhoval soudruha Zápotockého, který je opravdu mezi lidmi oblíbený. Pokud jde o vedení strany, tam si netroufá, protože druhý soudruh Gottwald, který stál v její čele, tolik let už nebude. Ale měl by to být spíš člověk, který bude organizačně znatný, bude znát řízení té komunistické strany, jak má pracovat, co má dělat.
Zkušený aparátčík Novotný, o 20 let mladší než jeho soupeř, začal výrazně stoupat ještě před Gottwaldovou smrtí.
Od prosincové celostátní konference KSČ, která se vyrovnávala s těmi procesy Slánský a další, kde se měnily stanovy strany, kde se volili i noví členové UV, a to byl právě Novotný pověřen řídit sekretariát, protože Gottwald byl už dost těžce nemocný. A třetí věc, vracím se k tomu zápisu sovětského velvyslance, že by se nemělo zapomínat na slovenskou stranu a že některou z těch nejvyšších funkcí ve státě, buď tedy prezidenta, vedoucího činitele KSČ nebo předsedy vlády, by měl dostat Slovák. 21. března, to znamená týden po Gottwaldově smrti, byl do čela státu jmenován Antonín Zápotocký jako prezident, William Široký jako Slovák se stal předsedou vlády a řízením sekretariátu byl pověřen Antonín Novotný. A ten pak v září 1953 na zasedání UVKSČ byl zvolen prvním tajemníkem UVKSČ, protože tam bylo rozhodnuto, že už se funkce předsedy obnovovat nebude a místo generálního tajemníka bude tedy první tajemník, který bude víceméně řídit stranu.
Můžete něco říct o té osobnosti toho sovětského velvyslance, která není tak známá a je zjevné, že ta role jeho byla naprosto klíčová?
Tak on se jmenoval Aleksandr Efremovič Bogomolov. Narodil se v roce 1900. Jako 19-letý vstoupil do Rudé armády a byl tam už do roku 1930. V začátku bojoval, později studoval vojenskou pedagogiku. Nevím, co si pod tím představit, protože učitelem nebyl. Spíš to bylo něco, co se týkalo politiky, možná nějaká politická, jak se říkalo, rabota. V roce 1930 až 1938 se věnoval vědecké práci, ale ani jeho životopisci nepíšou, co konkrétně se pod tím má tedy skrývat. V 1939 přešel do diplomatických služeb a byl poslán jako velvyslanec do Londýna, kde v podstatě zůstal celou válku, byť tedy později už nebyl velvyslancem Sovětského svazu ve Velké Británii, ale působil u emigrantských vlád Řecka, Belgie, Nizozemí. Na konci války ho poslali k svobodným Francouzům generála de Gaulle, kde byl sovětským velvyslancem, a po konci války zůstal ve Francii jako velvyslanec. V roce 1952 přešel do Prahy, kde vydržel do roku 1954 a pak tedy byl velvyslancem v Itálii. Řekl bych, že to byl poměrně zkušený diplomat a velvyslanec. Svědčí o tom jednak řada vyznamenání, která získal nejenom tedy ve svazu, ale i jinde. A svědčí o tom i to, když jsem četl ty jeho zprávy o rozhovorech s těmi vedoucími činiteli KSČ, že on vcelku dokázal několika slovy říci, co si o nich jako myslí a jak brát ty jejich názory na velkou nebo menší váhu.
Tolik stručný životopis tehdejšího sovětského místodržícího. Pozadí konfliktu mezi Zápotockým a Novotným popisuje historik Karel Kaplan ve své knize Mocní a bezmocní.
Po projevu na slavnostním shromáždění k výročí Stalinovi a Gottwaldovi smrti v březnu 1954 sestavil Zápotocký Leninovi a Stalinovi citáty o hospodářské politice v Sovětském svazu z 20. let a vyvodil z nich výzvu k odvaze prověřit správnost zemědělské politiky a změnit poměr k rolníkům. Citoval také pasáže proti diktatuře strany a aparátu. Stranický aparát, jeho moc a metody kritizoval už v září 1953 a znovu v lednu 1954 na poradě tajemníků Komunistické strany Československa. Novotný spatřoval v referátu snahu o revizi generální linie strany. Odhodlal se k útoku. Ve schůzi stranického vedení kritizoval Zápotockého za to, že přednesl zásadní projev, který dříve vedení neschválilo, a za oportunistická stanoviska. Nikdo z přítomných se k němu nepřidal, zůstal zcela izolován. Kromě ideologicko-politických pohnutek působily u něho i mocenské zájmy, neboť Zápotockého aktivita mu znemožňovala plně se uplatnit jako všemocný tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa. A tak z vlastní iniciativy a bez vědomí stranického vedení se obrátil do Moskvy, aby vystoupila jako rozhodčí ve sporu o politickou linii. Ve skutečnosti takový spor neexistoval, ani členové vedení jej nepozorovali. Oba rivalové potvrzovali správnost dosavadní generální linie. Rozdíl mezi oběma byl v metodách a tempu jejího provádění. Přesto byli zárodkem dvou politických koncepcí. V Moskvě však měli informace pouze od Novotného, který rozdíly prezentoval jako spor o politickou linii. Očekával od Moskvy podporu své pozice a nemýlil se.
Československé komunistické vedení bylo v dubnu 1954 pozváno do Moskvy na konzultace. Zápotocký zde byl na základě Novotného udání zkritizován a jeho postavení se tím výrazně oslabilo.
Po návratu z Moskvy začala Zápotockého autorita ve vedení a ve funkcionářských kruzích viditelně slábnout. Staří političtí veteráni poznali, že pro Moskvu není mužem číslo jedna on, ale Novotný, a přesunovali své sympatie tímto směrem. Zápotockého aktivita ochabla. Opustil původní úmysl převzít roli šéfa strany a zabývat se i vnitrostranickými záležitostmi.
Díky monitoringu rozhlasové stanice Svobodná Evropa si teď můžeme poslechnout ukázku ze Zápotockého novoročního projevu z 1. ledna 1955.
Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi, bratři a sestry, vcházíme dnešním dnem do nového roku 1955. Tento rok bude pro nás zvláště významným. Dovrší se v něm desetileté výročí existence naší lidově demokratické republiky. Dokončíme v tomto roce desetiletí těžké, ale radostné a výsledné práce budování nového socialistického řádu v naší zemi. Dokončíme i desetiletí úporného boje o udržení míru a důsledného maření všech zjevných i skrytých úkladů našich vnitřních i zahraničních nepřátel, kteří naše mírumilovné budování chtěli rozrušovat.
Naše situace byla tak specifická, že vlastně začínalo to, když to personifikuju trochu, v roce 1953, kdy umírá Klement Gottwald, nositel nejvyšší státní a stranické funkce, a jakoby toto období končí ve chvíli, kdy umírá Zápotocký a Novotný znovu přebírá ke své nejvyšší stranické funkci i nejvyšší funkci státní. To znamená, to období je u nás speciálně charakterizováno i tím, že vlastně máme nejvyššího státního představitele a nejvyššího stranického představitele. To samozřejmě, zvlášť v totalitním režimu, muselo vytvářet určité napětí mezi těmito dvěma muži.
Ono to napětí mezi soudruhy Novotným a Zápotockým se jaksi nedatuje od chvíle, kdy jeden se stal prezidentem a druhý stanul v čele KSČ. Oni se neměli rádi už předtím. Zápotocký vyčítal Novotnýmu, že je takový suchár ouřada. Jo, že vlastně ten život, byť on byl třeba taky vězněn v koncentračním táboře a to, ale že ten život vlastně nezná pořádně. Novotný zase viděl v Zápotockém takového toho sociálně demokratického politika, který jaksi má víc vztah k lidem, kdy on dobu byl předsedou revolučního odborového hnutí a podobně. Takže oni se už předtím nemuseli o to jako víc, jsem si říkal, když tedy navrhoval Zápotockého do funkce, že tedy to musel mít promyšlené. A faktem je, že oni se spolu dostali do sporu mnohokrát. Bylo to už ve 54. roce, kdy Zápotocký hovořil o tom, že je potřeba skoncovat s tím, aby lidé byli nuceni vstupovat do družstev, což samozřejmě vedlo k tomu, že lidé na základě toho, že to řekl pan prezident nebo soudruh prezident, začali odmítat, což zase Novotný jako předseda KSČ, která měla združstevnění jeden z hlavních programů, tak proti tomu musel bojovat. Takže mezi nima došlo k hodně neshodám, ale nikdy nepřesáhli takovou mez, aby se dostali do běžné veřejnosti.
Každé kontur rozjázaně hrála kapela, a život letěl na
To byla pro dokreslení dobové atmosféry i propagandistického kontextu hudba k první celostátní spartakiádě, která se konala v létě 1955. Plytký optimismus byl povinný v zemi, kde se dosud z politických důvodů popravovalo a věznice a koncentrační tábory byly plné politických vězňů. Ostatně i naši nejvyšší v té době uměli přitvrdit. Nejprve ukázka z projevu prezidenta Zápotockého k maďarskému protikomunistickému povstání.
Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, obracím se k vám jménem naší komunistické strany, jménem vlády Národní fronty v Československu. V současné době kolem nás, v bezprostřední blízkosti našich hranic i daleko od nich, rozvíjí se události dalekosáhlého významu a rozsahu. Je nutno zaujmout k nim jasné stanovisko. V sousedním Maďarsku v posledních dnech řádí kontrarevoluce, která rozpoutala fašistický bílý teror proti pracujícímu lidu. Její ruce jsou poskvrněny krví tisíců povražděných dělníků a prostých lidí všech vrstev. Maďarská reakce ruku v ruce se západními imperialisty začala provádět dlouho připravovaný plán, namířený nejen proti lidové moci v Maďarsku, ale ve svých důsledcích proti všem socialistickým zemím, proti světovému míru. Do Maďarska se stahují reakční živly, váleční zločinci, grófové, fašisté i jiní emigranti ze západu, kteří uprchli v roce 1945 před sovětskou armádou nebo později před hněvem lidu.
A nyní dobové vystoupení Antonína Novotného ke stejnému tématu. Je pozoruhodné, že většina jeho tehdejších dochovaných projevů je v rozhlase čtena hlasateli. Obě ukázky pocházejí z monitoringu Svobodné Evropy.
V těchto dnech, naplněných důležitými mezinárodními událostmi, celá naše strana a pod jejím vedením všechen náš lid rozhořčeně odsoudili anglo-francouzsko-izraelskou agresi proti Egyptu. Vědoma si svých internacionálních povinností vyjádřila naše dělnická třída a po jejím boku ostatní pracující svou neochvějnou solidaritu s maďarským lidem v boji za rozdrcení kontrarevoluce. Naše strana a lid prokázali také jednotu při hodnocení událostí, které se v minulých měsících odehrávaly v Polsku.
Pozoruhodná zmínka o vztahu obou mužů se nachází v Novotného pamětech.
Seděli jsme v jedné řadě se sovětským velvyslancem v Československu, soudruhem Bogomolovem a soudruhem Zápotockým. Soudruh Zápotocký měl zavřené oči. Zdálo se, že spí. Sovětský velvyslanec, který se také zúčastnil naší porady s Polbirem Komunistické strany Sovětského svazu, začal hovořit o chybách Antonína Zápotockého. Připomínal všechny úchylky, kterých se za svoji politickou činnost v řadách Komunistické strany Československa dopustil. Tehdy jsem odpověděl sovětskému velvyslanci v tom smyslu, že Zápotocký se skutečně chyb dopustil, ale že se jich dopustili i jiní soudruzi. Zvláště jsem zdůraznil, že si ho nesmírně vážím, že byl a stále je význačným členem Komunistické strany Československa, že si naše strana bez něho svoji práci ani nedovede představit, že pro ní vykonal mnoho dobré a obětavé práce. Tehdy jsem nevěděl, že soudruh Zápotocký našemu rozhovoru naslouchá. A také si to nechal dlouho pro sebe. Až když byl po jednom z mnoha infarktů, nedlouho před svojí smrtí si mne zavolal a povídá mi: Víš, soudruhu Novotný, já ti přiznám, že jsem při návratu z Moskvy slyšel tvůj rozhovor s Bogomolovem. Až do té chvíle jsem tě vždy považoval jenom za obyčejného aparátníka. Ale tehdy jsem se na tebe začal dívat docela jinak. Děkuji ti za to, co si tehdy řekl sovětskému velvyslanci v můj prospěch. Novotného vzpomínka, ať už pravdivá nebo ne, má všechny znaky kýčovité historky. Je opravdu obtížné si představit, že by Novotný ke sdělování zásadních informací o Zápotockém zvolil právě chvíli, kdy prezident sedí a spí na vedlejším sedadle.
Jedovatý komentář k této vzpomínce pochází z knihy Pavla Kosatíka a Karla Kaplana Gotvaldovi muži.
Pokud se aspoň část popisovaných dějů odehrála, byla Novotného slova určena mnohem spíš spícímu Zápotockému než Bogomolovovi. Šlo o diskrétní způsob, jak prezidentovi naznačit, bez nutnosti otevřeného hovoru, jak budou vypadat jejich další vzájemné vztahy. Ani domnělá chvála Zápotockého nebyla jen chválou, jako spíš manifestací Novotného síly. Jsem to já, kdo rozhoduje o tom, bude-li prezident chválen nebo ne. Skutečnost, že si ho Novotný nesmírně váží, musela znít Zápotockému dost trpce. Vrchol kýče představoval závěr Novotného historky, jakýsi kšaft Zápotockého, pronesený téměř na smrtelné posteli, jímž ještě jednou naposled vydal svému odpůrci a kritikovi kladné vysvědčení. A Novotný Zápotockého kritikem být nepřestal, dokonce ani po jeho smrti ne. Tvrdil, že ho vždycky vnímal jako soudruha, jehož postavení ve straně není nikdy jisté.
Po smrti Antonína Zápotockého se na příkaz z Moskvy stal prezidentem Antonín Novotný. Ukázka z jeho nástupního projevu pochází rovněž z monitoringu Svobodné Evropy.
Drazí soudruzi, soudružky, milí přátelé, děkuji vám za projevy přátelství a důvěry. Tyto projevy přátelství a důvěry nestahují na sebe, ale v prvé řadě na naši stranu, na vládu Národní fronty.
První Novotného novoroční projev z roku 1958 se od Zápotockého vystupování nesporně velmi odlišoval.
Drazí spoluobčané, soudruzi a soudružky, u příležitosti vstupu do nového roku pozdravuji vás všechny a přeji vám úspěchy a spokojenost v práci i osobním životě. Naší snahou a přání do nového roku je možno vyjádřit prostě. Chceme, aby to byl rok dalších úspěchů v práci našeho lidu, při socialistické výstavbě naší vlasti, rok míru a rostoucího přátelství mezi národy. Dnes, když se ohlížíme zpět na všechno, co bylo naší práci dosaženo, na všechno, co bylo uděláno pro mír, můžeme říci, že naše společné úsilí vydalo dobré plody.
Kult osobnosti v zastřenější formě bujel i na konci 50. let. Naše ukázka pochází z nekrologu, který byl natočen krátce po smrti prezidenta Zápotockého a byl určen dětem a mládeži.
Bylo to začátkem května. Zahrada nad Jelením příkopem u Pražského hradu se celá zelenala čerstvými lístky lip a buků. Kaštany už nasazovaly na svícínky, kola žlutých a fialových macešek, pokapaných rudými tulipány, jen svítila, do jižní stráně se opíralo slunce. Písek chroupe pod nohama a my jdeme dál po cestě mezi trávníky se soudruhem prezidentem. Upozorňuje, který strom bude nutno odstranit a jiným nahradit, jaké rostliny zušlechtit. Cítím, že rozumí přírodě jako málo kdo a statečně skrývám vlastní neznalost v tomto oboru.
Zpráva Pillerovy komise z roku 1969 považovala vinu obou mužů za nezákonnosti 50. let za prokázanou. Nastupující normalizace však zcela samozřejmě zprávu potlačila.
Antonín Zápotocký byl dlouholetým funkcionářem dělnického hnutí a komunistické strany. Celý svůj život zasvětil zápasu dělnické třídy o moc a socialismus. Patřil mezi zakladatele komunistické strany a s její činností je velmi úzce spjat. Prošel různými stranickými a státními funkcemi, od prostého funkcionáře až po prezidenta republiky. Jeho politický a názorový vývoj probíhal složitě. Byl několikrát kritizován za pravicové a oportunistické úchylky. Tato skutečnost u něj vyvolávala určitý komplex, který ovlivňoval i jeho politické postoje v poúnorové době i v případě procesů. Odpovědnost Antonína Zápotockého za politické procesy je vymezena jeho účastí ve vrcholných politických orgánech strany jako předsedy vlády a později i prezidenta republiky. Tuto velikou odpovědnost, řádově stejnou jako u Klementa Gottwalda, má nejen za procesy, ale i za jejich revizi v letech 1955 až 57.
Zpráva se zmiňuje i o Antonínu Novotném.
V září 1951 byl zvolen tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa a stal se současně členem organizačního sekretariátu ústředního výboru. 6.12.1951 byl plénem ústředního výboru Komunistické strany Československa schválen za člena předsednictva a stal se současně i členem politického sekretariátu ústředního výboru Komunistické strany Československa. Od této doby patřil k té malé skupině osob, která ve svých rukou skoncentrovala veškerou moc a rozhodovala s konečnou platností o všech nejdůležitějších otázkách.
Na závěr odpovídá historik Jiří Bílek na otázku, kdo byl faktickým vítězem střetu mezi Zápotockým a Novotným.
Vítěz byl jasný od začátku, to byl Novotný, protože muž, který stojí v čele strany, je tím, kdo rozhoduje. A prezident, který byl mimochodem taky člen strany, byl taky v předsednictvu UVKSČ, tak prezident hraje tedy druhé housle. Podle mě to byl jeden z důvodů toho, proč po smrti Zápotockého v podstatě znovu dochází k tomu sjednocení těch dvou funkcí. To znamená, že kdo stojí v čele strany, stojí v čele státu, aby tam znova mezi nima nemohlo dojít k nějakým neshodám. A navíc, aby ten prezident měl opravdu nějakou možnost něco prosazovat.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Dva nesvatí Antonínové. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.